Good afternoon.
Hyvää iltapäivää.
In England we call this the dead hour.
Englannissa tätä kutsutaan kuolleeksi tunniksi.
When you've just eaten such a beautiful meal and all you want to do is go to sleep.
Eli tällaisen ihanan aterian jälkeen niin ei sitä voi muuta kuin olla niin kuin kuollut, eli mennä nukkumaan. Joo, nyt jotka haluaa kuulla englanninkielistä selostusta tarkkaan, tulkaa tänne eteen, koska mä pelkään, että sinne taakse se ei kuitenkaan kuulu. Mun mikrofoni on tahallisesti, tarkoituksellisesti säädetty kovemmalle, koska oletusarvo on se, että useimmat meistä läsnäolijoista haluavat tämän esityksen kuulla suomen kielellä. Mutta jos joku haluaa nyt kuulla sen myös englanniksi, niin tulkaa tänne lähemmäs, jos se ei kuulu oikein hyvin sinne taakse. So please.
Okay. I was asked to talk about feasts, festivals, the rhythm of life for a Jew.
Minua on pyydetty puhumaan siis juutalaisista juhlista ja tästä juutalaisesta elämän rytmistä.
I'd like to start by the kippah, the covering of the head in the presence of God.
Aloitetaan tällaisella kipalla, joka on siis tämmöinen päähine, jota miehet pitävät Jumalan edessä ollessaan.
And many of the Jews will say God is everywhere.
Juutalaiset sanovat, että Jumalahan on kaikkialla.
So they will cover their head all the time.
Niinpä he peittävät päänsä koko ajan.
And the next thing that is important is the prayer fringes, which comes out of Numbers chapter 15, verses 38 to 40, which will be read to you in Finnish.
Ja nämä tähän liittyvät ajatukset on kirjoitettuna 4. Mooseksen kirjan 15. luvussa. Jakeesta 38, jakeeseen 40, ja nyt kuulemme, kun minä luen sen täältä toisella kotimaisella. No niin, lisää kipoja tulossa. Täällä lukee näin. Herra sanoi Moosekselle, käske israelilaisten tehdä viittänsä kulmiin tupsut ja sitoa jokaiseen tupsuun sinipunainen lanka. Näin on tehtävä sukupolvesta toiseen. Teillä tulee olla tällaiset tupsut, jotta niitä katsoessanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja täyttäisitte ne. Silloin ette antaudu sydämenne ja silmienne mielihalujen valtaan, kun ne viekottelevat teitä luopumaan minusta. Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä.
This has resulted in two covers. One is called the tallet, which goes round the shoulders.
Ja nyt sitten tämä pyhä asu on sitä, että toinen on tämä talit, joka on tällainen rukousliina, shaali, joka pannaan olkapäille.
And the other is called zitzit, which is like a poncho, which goes over the head, and I'm sorry I didn't bring mine, where the fringes can be seen underneath the jumpers, etc.
Ja toinen on sitten tämmöinen tzitzit, joka sitten, jolla peitetään myöskin pää, ja sitten siellä on tämmöiset isommat tupsut kulmissa, mutta kyllä ne löytyy tuoltakin.
The important thing are the knots at the end.
Ja siellä siis tärkeintä on löytää nämä solmitut tupsut kulmista.
Or if you want to call them the fringes in English, we call them.
Niitä kutsutaan siis suomeksi tupsuiksi, niin kuin tässä sanottiin.
And that means the person has entered a prayer time.
Ja se tarkoittaa sitä, että kun nämä puetaan ylle, niin silloin ollaan rukouksessa.
For the daily prayer, another item that's worn is called the tefillin.
Ja se, mitä käytetään päivittäisessä rukouksessa, sitä kutsutaan tefilliiniksi.
And that's based on the Shema, Hear, O Israel.
Ja se perustuu tähän juutalaiseen uskon tunnustukseen Shemaan, kuule Israel.
And you will find that in Deuteronomy chapter 6, verses 4-9.
Ja se löytyy 5. Mooseksen kirjan 6. luvusta, jakeesta 4, jakeeseen 9. Käsky näistä tefilliineistä, eli rukoushihnoista. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhun niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.
And the tefillin is made up of the yad, the hand, which goes on the arm like this.
Ja tämä toinen rukoushihnoista on nimeltään yad, eli käsi. Ja se sitten solmitaan, punotaan tuohon käteen vähän niin kuin verenpaine mittauksessa.
Next to the heart.
Se on siis lähinnä sydäntä olevassa kädessä, eli vasemmassa kädessä.
Seven times round the arm.
Ja se kierrotaan 7 kertaa käsivarren ympärille.
And it's always counted to make sure you get it right, and I didn't.
Ja täytyy aina laskea, että tulee oikea määrä kierroksia jokaiselle viikonpäivälle 1.
3 times round the center finger.
3 kertaa sitten keskisormen ympärille.
And then wrap round the arm.
Ja sitten se kierrotaan ton käden kämmenen ympärille loput.
I asked the rabbi why 3 times round the center finger.
Ja kysyin kerran rabbilta, että minkä takia 3 kertaa keskimmäisen sormen ympärille.
And he said it's to represent God.
Ja hän sanoi, että sen tarkoitus on niin kuin esittää Jumalalle.
The people.
Kansa.
And Israel.
Ja niin se tarkoitus on siis esittää Jumalaa, kansaa ja Israelia.
When I said to him, could it be Father, Son, and Holy Spirit?
Ja kun sanoin hänelle, että voisiko se olla kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki?
He laughed.
Hän nauroi.
And said, you would.
Ja hän sanoi, että no, sinä voisit.
The other part is in the reading you had says it goes between the eyes.
Ja toinen on sitten se, joka kuuluu silmien väliin, otsalle siis.
And that's all part of Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9.
Ja tämä on siis 5. Mooseksen kirjan 6. luvun näistä jakeista 4 jakeeseen 9 se osa, jota tässä nyt kuvataan.
And the siddur, the prayer book is used.
Tässä on sitten tämmöinen siddur, tällainen rukouskirja.
And it's a wonderful book with a lot of liturgy of prayer.
Ja se on ihana kirja, jossa on paljon tämmöisiä liturgisia rukouksia.
And the best known prayer is the Baraka. It's one after the other.
Ja parhaiten tunnettu rukous on Baraka, siunausrukous.
And you might be interested to know.
Ja teitä varmaan kiinnostaisi tietää.
The prayer that the man has to say.
Rukous, joka miehen täytyy sanoa.
Blessed are you, the Lord our God, King of the universe, who has not made me a woman.
Siunattu ole sinä, Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka et ole tehnyt minusta naista.
Before all of you women throttle me.
Eli tässä nyt on sitten kaikille naisille pieni tällainen.
There's a wonderful woman's blessing.
Mutta kuitenkin kyseessä on myöhemmin, että on ihana tällainen naisten siunaus.
And it's this. Blessed are you, the Lord our God, King of the universe, who has made me according to your will.
Siunattu ole sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet tehnyt minut oman tahtosi mukaan.
You know, the Jews hold the woman in a very high esteem in the home.
Juutalaiset siis arvostavat naista erittäin korkealle. Naisen paikka on kotona.
You can't be Jewish unless your mother is Jewish.
Et voi olla juutalainen ilman, että äitisi on juutalainen.
And the heart of the Jewish learning, the seat of learning, is from the mother who lives with the children.
Ja tämä juutalaisen naisen paikka siellä kotona on se, että se on olla siis lasten äitinä ja sellaisena kodin hengen ylläpitäjänä.
So please, women, make sure your children learn your Christian faith.
Eli tästä voimme päätellä myös sen, että pitäkää huoli, hyvät naiset, siitä, että myös teidän lapsenne oppivat kristillisen uskon perusteet kotona.
But we need to move on, and another part of the Deuteronomy 6 verses 4 to 9 says you should screw the words on the doorposts.
Ja toinen osa tätä on se, että siellä viidennen Mooseksen kirjan 6. luvussa sanotaan, että sinun pitäisi kiinnittää Jumalan käskyt oven pieliin.
And it's, I'm sorry, I didn't bring mine. I thought I did, but I didn't. And essentially it must be pointing towards the house.
Ja en tuo nyt tällaista mesusaa mukanani, mutta sen idea on se, että sen täytyisi ikään kuin osoittaa siellä oven pielessä kotiin sisälle.
And whenever you go in, you must kiss it in a reminder that you are entering into God's house.
Ja kun kuljet sisälle taloon, niin tarkoitus on, että sinä huulillasi kosketat sitä kohtaa siinä oven pielessä.
We'll move on to Leviticus 23.
Ja nyt menemme sitten 3. Mooseksen kirjan lukuun 23.
That chapter has such richness.
Ja tässä kappaleessa luvussa on erittäin paljon tämmöisiä rikkauksia.
And it starts off with verses 1-3 for the Shabbos.
Ja ensin alkaa nämä juhlaajat alkavat sapatista. Herra sanoi Moosekselle, sano israelilaisille, nämä ovat Herralle omistetut juhlaajat, minun juhlaaikani, jolloin teidän tulee kutsua kansa koolle pyhään kokoukseen. Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta 7. päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin.
The day starts when sunset.
Päivä siis alkaa, kun aurinko laskee.
And that's because in Genesis.
Ja tämä johtuu siitä, että ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa
again and again it says it was evening and it was morning.
Sanotaan, että tuli ilta ja tuli aamu, se ja se päivä. Eli päivä alkaa illasta.
But more important, it gives the feeling that the day starts with Sabbath, with rest.
Ja tärkeää on huomata se, että tämä ikään kuin päivän lepopäivä myös alkaa sieltä illasta.
And I want to bring that to the church and ask the question, why do we start the day in the morning with all the work rather than start with rest?
Ja tuon tämän niin kuin tähän kristilliseen todellisuuteen, että miksi ihmeessä me laskemme päivämme alkavaksi aamusta, jolloin on edessä työpäivä, emmekä illasta, joka viittaisi, että päivä alkaa levosta käsin.
Because I think we should work out of rest rather than rest exhausted out of work.
Ja ajattelenkin, että on ikään kuin niin kuin tärkeämpää aloittaa kokonainen päivä levosta käsin kuin uuvuttamalla itsensä työtä tekemällä.
The other challenge I want to bring to the church is that worship liturgy of the Sabbath takes place in the home.
Ja haluaisin myöskin tuoda seurakunnan todellisuuteen sen, että tämä niin kuin juhlaajat ja liturgia alkaa kotoa.
Starts with the lighting of the candle at sunset by the mother.
Se alkaa auringon laskettua sillä tai auringon laskun aikaan sillä, että äiti sytyttää kynttilät.
It said that a woman brought darkness into the world.
Sanotaan, että nainen toi pimeyden syntinlankeemuksen myötä tähän maailmaan.
And so it must be a woman who brings the light into the home.
Ja niinpä naisen tehtävä on tuoda valo tähän maailmaan sytyttämällä kynttilät.
But we as Christians know more than that.
Ja me kristittyinä tiedämme, että tähän liittyy enemmänkin.
It was a woman who brought the light of the world into the home.
Oli nainen, joka toi synnytti valon tähän maailmaan.
Following the lighting of the candles, the prayers of Kadosh is sung. Well, it used to be in my home.
Ja tässä on sitten sellainen sapattirukous, jota on käytetty siis heillä kotona.
And we would sing the prayer of Ozer, Melech, Ozer, Umashe, Umagen, O King, Helper, Savior, and Shield. Can you get all that?
No niin, tässä on siis tämä rukous, joka alkaa tästä Ozer-osasta, siis auttaja-osasta, jossa sanotaan, oi kuningas, auttaja, pelastaja ja kilpi.
I was looking around to see if any of you who have lived in Israel could sing it to me, but not today. We'll carry on.
No niin, tämä on mahdollista siis laulaakin. Tämä on liturginen laulu.
Shema is said.
Ja sitten on tämä Shema uskontunnustus.
And the wonderful blessing of the children.
Ja sitten on lasten ja perheen siunaaminen.
And in my home, my father used to lay hands on all of us.
Ja meidän kodissamme isäni oli tapana laittaa kätensä kaikkien meidän lasten päälle.
And for the boys who'd finish, Yisamech Elohim ke'Ephraim ve'ke'Manasseh, God make you as Ephraim and Manasseh.
Ja poikien osalta hän sanoi, että Jumala tehköön sinut Ephraimin ja Manassen kaltaiseksi.
And for his daughters, he used to say, Yisamech Elohim ke'Sara, Rebekah, Rachel ve'Leah, God make you as Sarah and Rebekah, Rachel and Leah.
Ja sitten tyttöjen kohdalla hän sanoi, että tehköön Jumala sinut Saaran, Rebekan, Raakelin ja Leian kaltaiseksi.
And I ask you, how many of you do that with your children once a week?
Ja kysynkin, että kuinka moni teistä tekee sen omissa kodeissaan, että siunaa lapsensa edes kerran viikossa.
And he finishes with the words, Yabarechah Adonai veshemecha, Ya'er Adonai panin elecha vehonecha, Yesa Adonai panin elecha ve'asam lecha. Shalom, shalom. Someone is with me, and this is what it means. You can translate it here.
Ja tässä on sitten Herran siunaus tässä lopussa sitten, joka luetaan yhteisesti. Herra siunatkoon sinua ja varjatkoon sinua niin edelleen.
And then the wonderful picture of praying for his wife from Proverbs 31, verses 10 to 31.
Ja sitten on vielä tämä sanalaskujen viimeisen luvun kohta, jossa ylistetään tätä kelpovaimoa, jonka mies sitten lukee vielä siinä sapattina.
But always with Jewish sense of humor.
Ja siinä on aina mukana tällaista juutalaista huumoria.
We used to joke about that in our house.
Meilläkin kotona laskettiin tästä leikkiä.
We used to say, a good wife, who can find my boy?
Ja sitten kun tässä luetaan, että kuka voi löytää kelpovaimon, niin sitten aina kun kysyttiin, että no kuka voi löytää kelpovaimon.
Now, it's wonderful. The blessing of the wife on the husband is such a blessing. And the man honors his wife.
Ja tässä on kysymys siitä, että tällä tavalla mies siis kunnioittaa oikeasti vaimoansa.
And then of course the kiddush, the blessing of the wine.
Ja sitten on tämä kiddush-osa, eli tämä viinin pyhitys.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen.
Siunattu ole sinä, Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka luot viinipuun hedelmän.
And it's followed by the washing of hands before you touch any food, with the similar words finishing off with Asher Kedishan V'Mesutav V'Tzifanu Al Neminit Yadayim.
Ja sitten tätä jaksoa seuraa tämä käsien pesurituaali, jossa sanotaan, että siunattu ole sinä, Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet pyhittänyt meidät käskyilläsi ja käskenyt meidän pestä kätemme.
And then the challah bread, blessing over the bread with the words of Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoseh lehem min haaretz.
Ja sitten on tämän challah leivän, tämän letitetyn leivän siunaus, jossa sanotaan, siunattu ole sinä, Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka tuot maasta leivän.
I can share a lot more for the Sabbath and the rhythm of life there.
Ja sitten siihen sapattiin liittyen vielä muitakin elämän rytmiin asioita.
But I always think the final prayer is wonderful.
Sitten tämä rukous, joka on aivan ihana.
It's called Zemirot Lelaila Shabbat.
Ja sen nimi on Zemirot Lelaila Shabbat, eli sabbatin illan niin kuin, lauluja.
And it's summarizing, it says these words, God, Lord of the world and universe, King of kings, mighty and wondrous works. It is my pleasure to recount them in my home.
Eli siinä on tämä sama, että ylistetty ole sinä, Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet pyhittänyt meidän käskylläsi. Ja... joka olet mahtava ja ihmeellinen teossasi. Minun iloni on ylistää sinua.
Thank you. Let's move on because I want to cover the seven feasts. Being a good Jewish boy, I chose number seven.
Ja nyt on sitten nämä 7 juutalaista juhlaa.
And I've arranged them according to the chronological order of the Hellenistic year, that's January to December.
Ja nyt niin kuin käyn ne tällaisessa aikajärjestyksessä meidän oman vuosikalenterimme mukaan, eli aloitamme tammikuusta.
The first one is the feast of Purim, Esther's feast.
Ja ensimmäinen on sitten tämä Purim-juhla, eli Esterin kirjassa mainittu juhla.
And it falls in the month of Adar.
Ja se on Adar-kuussa, joka on siis helmimaaliskuu.
One thing we need to take on board that the Jews follow a lunar month.
Ja täytyy muistaa, että juutalaiset noudattavat kuukalenteria.
So on the seventh year they need to add one more month and it's usually an extra Adar.
Ja niinpä sitten tammikuussa lisätään yksi ylimääräinen kuukausi, joka on sitten toinen tämmöinen ylimääräinen Adar-kuukausi.
Purim stands for the plural. Anything that ends with yim is masculine plural. Purim stands for the plural of pur, which means lots.
Ja tämä Purim-juhla, joka on monikon maskuliini muoto, niin se tulee tästä arvoista, arpaani merkitsevästä sanasta.
And you'll find in the book of Esther, chapter 9, verses 20-24, where it defines Purim.
Tämä löytyy sitten Esterin kirjasta 9. luvusta jakeesta 20 jakeeseen 24.
In the Jewish home, it's a great festival.
Juutalaisessa kodissa tämä on siis suuri juhla. Ja tässä lukee.
No, I think you can read it at home.
Tästä tulee taas kotiläksyä, eli Esterin kirja 9 jakeesta 20.
What I wanted to share with you is the picture of the home setting, because you got to remember the spirituality is in the home, not 1 hour in the church.
Ja tässä siis vain haluan tuoda esiin sen, että juutalaisen juhlakalenterin juhlien pääkohokohta on se, että ne tapahtuvat kodeissa, ei jossain seurakunnan tiloissa.
As a child, I learned very quickly when to go boo and when to go yeah.
Ja tässä juhlassa hyvin nopeasti opin pienellä lapsena, jolta milloin pitää huutaa boo ja milloin pitää huutaa jipii.
Haman was definitely a boo.
Ja sitten kun luettiin tästä tekstistä aina Haamanin nimi, niin Haamanin kohdalla aina huudettiin boo.
Esther and Mordechai was a yeah with it. We had a rattle and we had.
Ja sitten kun mainittiin Esterin ja Mordechain nimet, niin sitten tämmöisten jänisräikkien avulla huudettiin, että jipii.
I wish I could have brought you all my things, but poor Peter couldn't have carried any more.
Olisin halunnut tuoda kaikki nämä tavarat mukanani, mutta Petrillä olisi ollut liikaa kannettavana, kun hän on minun avustajani tässä.
But I always had a problem with King Xerxes.
Mutta aina on ollut ongelma tämä kuningas Xerxes.
Because he starts with a boo, and somewhere halfway along the line he goes away.
Koska aluksi hänenkin nimensä, kun luetaan, niin siellä huudetaan buu, mutta sitten jossain siellä keskivaiheella, kun hänestä tulee juutalaisystävällinen, niin ruvetaan huutamaan, että jee.
Are you getting the feeling of rejoicing in a feast, eh?
Ja tässä on semmoinen niin kuin juhlailon tuntu.
Let me move on to Pesach, Passover.
Ja sitten mennään tähän Pesach-juhlaan, eli pääsiäisjuhlaan.
I've never seen a Passover done, I encourage you to go to one.
Jos et ole koskaan nähnyt tällaista pääsiäisjuhlaa ja juhla-ateriaa, niin rohkaisen teitä osallistumaan sellaiseen, katsomaan miltä se näyttää.
There is always a subtle difference, say, between the Sephardi and Ashkenazi.
Ja on tiettyjä traditioeroja siitä, että onko kyseessä Ashkenazi-juutalainen tai Sephardi-juutalainen.
And there's also a difference, say, in different homes. For example, in my house, we used to have a game where we hunted for any bread after mom cleared the house.
Ja sitten tähän liittyy vielä se, että ennen pääsiäistä on tällainen happaman leivän niin kuin pyydystämisen jonkunlainen leikki, jota heidän kodissaan erityisesti vietettiin, kun äiti oli siivonut kodin.
We used to take it and burn it. And it was a very exciting time because the youngest, and I was the youngest in my family, used to help dad find the missing bread.
Ja se oli hyvin sikälikin mielenkiintoista, että perheen nuorin oli se, joka aina sai kunnian etsiä näitä leipäpaloja, joita oli piilotettu, siivottu kotiin. Ja sitten ne leipäpalat, kun nuorimmainen ne löysi, ne sitten vielä poltettiin.
But I have to confess, I often saw Dad going up to Mum saying, "Where did you hide that piece of bread this year?"
Mutta muistan kyllä, että useamman kerran menin äidin luokse, kun olin nuorimmainen perheessä, ja kysyin, että mihin ihmeeseen sä oot piilottanut leipäpalat.
Just a quick run through. There are 4 cups.
Ja sitten se, että tämä ateria käydään läpi, siinä on 4 maljaa.
There's the washing of hands. Hope that brings pictures in your mind.
Ja nämä 4 maljaa ja sitten käsien pesu, niin mitä kuvia niin tuokaan meidän mielimme.
There's the karpas, the ordel.
Ja sitten on nämä symboliset ateria, nämä ainekset, joita siellä on, muun muassa tämä karpas.
And there's the 3 matzos.
Ja sitten on 3 palaa matzaleipää.
I had a posh pouch with 3 sections.
Ja sitten nämä 3 matsaleipää pannaan päällekkäin tällaiseksi omaksi kokonaisuudekseen.
My prayer time, when I was praying once, I felt the Lord saying to me, "This is the Father, Son, and Holy Spirit."
Muistan kerran, kun rukoilin, siunasin näitä leipiä, niin Jumala puhui minulle, että tässä on 3 yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
And the middle one, the Son, is taken, broken in half.
Ja keskimmäinen matsaleipä otetaan ja se murretaan, tämä poika murretaan rikki.
To be hidden by the mother.
Ja äiti tämän toisen puolikkaan sitten piilottaa.
To be found by the children.
Ja sitten lapset sitä etsivät ja sen löytävät.
And the child is given a present when they find it.
Ja kun lapsi löytää tämän kätketyn palan afikomanin, niin hän sitten saa vielä lahjankin.
And at one part in the service, the middle one and the top one is taken and broken together. The son has to go to the father.
Ja sitten tämä ylimmäinen ja alimmainen pala tätä matsaleipää, nekin vielä murretaan yhdessä tämän keskimmäisen kanssa, niin niistä tulee yksi kokonaisuus.
Before the third section is eaten, the halal sandwich.
Ja sitten siitä seuraa, että siitä tehdään tällaisia krahin, tällaisia niin kuin voi leipiä tai leipiä, joiden väliin pannaan sitten sitä karpaasia, joka on tällaista tahnaa.
And the children are involved. There is the question time, the manishtan narabah kushrit.
Ja sitten lauletaan laulu manishtan halailaha se, mikä on tämä, miksi tämä päivä on erilainen kuin kaikki muut päivät.
Children are encouraged to ask questions, but they ask 4 questions. Arabah is 4.
Ja sitten esitetään tämän laulun, miksi tämä ilta on erilainen kuin muut illat, esitetään vielä 4 kysymystä. Lapsi kysyy ne.
Why is this night different? And why do we eat leaning to the left and so on?
Miksi tämä ilta eroaa muista illoista? Miksi tänä iltana täytyy syödä nojaillen?
The Haggadah story is told.
Ja sitten tämä Haggadah-kertomus juutalaisten pääsiäisestä kerrotaan.
The story of coming out of Israel.
Ja siinä on siis kysymys siitä, miten Israel lähti Egyptistä.
With drops of wine used with each sign and wonder.
Ja sitten viinin niin kuin pikarista kastetaan sormi sinne ja jokaisen Egyptissä olen vitsauksen kohdalla pudotetaan 1 pisara tätä viiniä.
Blood, frogs, lice, etc.
Ja se on sitten tämä veri ja sitten nämä syöpäläiset ja muut, mitä sieltä oli näitä vitsauksia.
But even there are traditions. Even in that situation there are traditions.
Ja myös tässä tilanteessa on sitten erilaisia perinteitä.
Some will pour the wine from the cup, others will use their index finger and some will use the bottom small finger.
Eli tässäkin erilaisia tapoja, jotkut kaatavat siitä pikarista viiniä ja toiset kastavat sormiaan.
I can tell which tradition people come from by what they do, but we won't go on there.
Mutta näihin yksityiskohtiin ei mennä, vaan mennä eteenpäin.
There's an Arabic saying that says you don't ride every camel that goes by, because if you steal a camel in Africa, you could lose your head.
Eli on arabiaksi tällainen sanonta, että jokaista ohikulkevaa kamelia ei lasketa, koska jos joku varastaa kamelin, niin siitä seuraa kuoleman tuomio.
So I often find my mind wandering and I have to say I'm not riding that camel.
Ja usein huomaan, että minäkin joudun tällä tavalla vähän suurpiirteisesti asioihin suhtautumaan.
There is the zeroa, the shank bone.
Ja sitten on tämä kananluu tai tällainen luunpalanen.
The betsa, the egg.
Ja sitten on tämä pääsiäismuna.
And then after the meal, the afikoman, the zafun, that which is hidden is found.
Ja sitten aterian jälkeen on tämä afikoman, eli pantti, tämä piilotettu osa sitä keskimmäistä matsaleipää, joka etsitään ja löydetään.
And isn't it wonderful that the birakot hamazon, the thanksgiving of the meal, follows that?
Ja sitten tämän jälkeen seuraa kiitos rukous tästä ateriasta.
Because in the Gospels, in Matthew 16, for example,
evankeliumissa, esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa,
it says, after the supper, he took the cup.
Me sanotaan, että illallisen jälkeen hän otti tämän kiitosmaljan.
And there's more praise and singing and fun and
wow. Sitten taas lisää ylistystä ja rukousta ja laulua.
Finishing with Koshel Eliahu, Elijah's cup.
Ja sitten lopulta tulee tämän Eliaan, profeetta Eliaan malja.
And with the words Lashanava ve Yerushalayim next year in Jerusalem.
Ja sitten seuraava, sitten on tämä lause, jolla ateria lopetetaan, on että ensi vuonna Jerusalemissa.
As you know, that's the setting for the communion.
Tämä on niin kuin,
the setting for the communion.
Eli tässä on selvästi tällainen ehtoollisen asetelma.
So why do we have communion so different now?
Minkä takia meillä on siis niin kuin niin erilaisia traditioita?
I did a little study once.
Kerran tutkin asioita.
And I found that in 125 AD, Polycarp, a disciple of John, taught that the Jewish Passover should be kept on Jewish date.
Ja silloin huomasin, että Polykarpos vuonna 125 jälkeen Kristuksen opetti, että hän oli siis Johanneksen oppilas, apostoli Johanneksen oppilas, opetti, että juutalaista pääsiäistä olisi syytä viettää juutalaisena pyhä tai juutalaisen kalenterin mukaan.
So what happened after that?
Mitä siis tapahtui sen jälkeen?
Well, Irenaeus, bishop of Lyon, student of Polycarp, could not see the value of this, but agreed that the Feast of Resurrection is to be kept on the first day of the week, so we have moved from Friday night, Saturday to Sunday.
Mutta sitten tässäkin traditio, perinne muuttui, kun Irenaeus Lyonin piispa, joka oli siis Polykarpoksen oppilas, ei niin kuin nähnyt tämän merkitystä, tämän periaatteen merkitystä, vaan sanoi, että ylösnousemuksen juhlaa täytyisi juhlia nimenomaan ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina.
In 188 AD, Victor, bishop of Rome, and Polycarpus, bishop of Ephesus, agreed there is doubt if the Jewish Passover should be kept at all.
Ja sitten 188 jälkeen Kristuksen, niin nämä Victor, joka oli Rooman piispana, ja Polycarpus, joka oli Efesuksen piispana, niin epäilevät sitä, että olisiko mielekästä viettää juutalaista pääsiäistä ollenkaan.
In AD 321, Constantine made a Christian rest day a Sunday.
Ja vuonna 321 jälkeen Kristuksen Konstantinus sitten päätti, että tästä kristillisestä sunnuntaista tehdään lepopäivä.
Council of Nicaea, AD 325, observed that Passover is the same as weekly Lord's Supper on Sunday.
Ja sitten Nikean kirkoskokouksessa vuonna 325 tehtiin päätös, jonka mukaan sitten tämä pääsiäinen on sama kuin viikoittain vietettävä Herran ehtoollinen, ja se pidettiin sitten sunnuntaina.
Then came the final break with the Synod of Laodicea, 343-381. Which moved further by saying that the Jewish Seder in Canon 37 is not lawful to receive portions sent out from the feast of the Jews.
Ja tästä sitten mentiin eteenpäin niin, että Laodikean kirkolliskokouksessa vuonna 343-381 mentiin niin pitkälle, että sanottiin tästä juutalaisesta pääsiäisateriasta näin, ei ole niin kuin laillista niin kuin ottaa osaa tämmöiseen juutalaisten juhlien viettoon ja nauttia niistä tuotuja ikään kuin maistiaisia.
We had lost the richness of the home setting, of the worship in the home, and moved it to a Sunday half-hour setting.
Ja tästä on nyt sitten liikuttu ikään kuin tällaisesta perhekeskeisestä juhla-asettelusta nyt tällaiseen sunnuntaisin vietettävään seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen.
I need to move on quickly to the feast of Shavuot.
Nyt täytyy nopeasti siirtyä sitten tähän Shavuot eli viikkojuhlaan.
And it's again Leviticus chapter 23 verse 15.
Ja se on tuolla kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23 jakeessa 15.
Leviticus 23
read. Täällä sanotaan näin: laskekaa 7 täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettavaksi Herralle.
I should have mentioned that Pesach falls in the month of Nisan, March, April time.
Eli tämä pääsiäisjuhlaa vietetään siis Nisan kuussa, joka on siis maalis huhtikuussa.
Shavuot is the plural of weeks, week, no, plural of Shabbat, which is a week, and so it's weeks.
Ja tämä viikkojuhla, joka on siis monikossa viikkojen juhlat.
And the Greek word Pentecost applies to the 7 weeks, 7 by 7, 49, plus the one day.
Ja tämä kreikkalainen nimi Pentecoste 50 tulee siitä, että lasketaan 7 päivää kertaa 7, joka on se viikkojen lukumäärä, ja näin saadaan se päivä, jolloin sitten vietetään tätä viikkojuhlaa.
The rabbis teach that the Ten Commandments were given to Moses on Mount Sinai, Exodus 20, on the feast of Shavuot.
Ja silloin rabbit sanovat, että silloin luetaan tämä Siinailla annettu lakiteksti, eli toisen Mooseksen kirjan luku 20, koska ajatellaan, että juuri täällä oli viikkojuhlana Mooses sai käskyt.
Isn't it wonderful that the Holy Spirit came on that day?
Eikö ole ihmeellistä, että Pyhä Henki tuli juuri tällöin helluntaipäivänä viikkojuhlan aikaan?
I believe the word without the spirit you dry up, the spirit without the word you blow up. But the spirit and the word together you grow up.
Eli kysymys on siitä, että kun jos on olemassa sana ilman henkeä, niin se kuivattaa, ja jos on olemassa henki ilman sanaa, niin se niinku räjäyttää. Ja jos on sana ja henki yhdessä, niin ne auttavat meidän kasvamaan.
We move on to the three major feasts in the month of Tishri.
Ja sitten mennään seuraaviin juhliin, joka ovat täällä Tishri kuussa.
And it starts on the first day with the blowing the festival of trumpets or Rosh Hashanah.
Ja sitten on juutalainen Rosh Hashanah, uuden vuoden juhla, joka aloittaa tämän syksyn juhlakauden.
And you can read it in Leviticus 23:23 when you get home.
Ja sieltä voi sitten taas 3 Mooses 23 jakeesta 23 lukea sen itse kotona.
My mother used to say that's the nightmare time arranging for the three feasts.
Ja äitini sanoi, että tämä on tämmöistä painajaismaista aikaa, kun mennään kiivaasti nämä 3 juhlaa läpi silloin Tishri kuussa.
And if you read Leviticus 23, you'll find that on the 10th day of Tishri, of the 7th month, comes Yom Kippur, the Day of Atonement.
Ja sitten siellä samassa kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23 kerrotaan siitä, miten 10. päivänä tässä Tishri kuussa vietetään sitten tätä Yom Kippuria, eli suurta sovintopäivää.
When I came to England at the age of 17, I was an Orthodox Sephardi Jew and kept all the laws and regulations.
Kun tulin 17-vuotiaana Englantiin Lontooseen asumaan, opiskelemaan, niin silloin olin ortodoksi juutalainen, joka pikkutarkasti noudatti kaikkia näitä Raamatun säädöksiä.
All 1400 rules for the Sabbath, don't wear leather shoes, don't carry anything, don't switch on the light.
Kaikkia niitä 1400 käskyä ja apukäskyä, jotka on sapatin viettoa varten, ei saa käyttää nahkakenkiä ja ei saa käyttää sytyttää valoja ja niin edelleen.
Slowly I lost all that, but I always kept Yom Kippur.
Pikkuhiljaa niin kun lakkasin noudattamasta pikkutarkasti kaikkia näitä säädöksiä, mutta oli yksi juhla, jota noudatin tarkkaan, niin se oli tämä Yom Kippur.
Felt by fasting I was nearer to God.
Ajattelin, että paastoamalla pääsen lähemmäs Jumalaa.
And I believed that my sins were forgiven as I fasted.
Ja uskoin, että Jumala antaa minulle syntini anteeksi, kun paastoan.
I don't believe that anymore.
Näin minä en enää usko.
I fast if God calls me to fast.
Paastoan kyllä, jos Jumala siihen minua erityisesti kehottaa.
My sins are forgiven in Jesus.
Mutta minun syntini on Jeesus sovittanut.
The third feast is Sukkot, which is on the 15th day of Tishri.
Ja sitten Tishri-kuun 15. päivänä vietetään tätä Sukkot lehtimajajuhlaa.
And I just don't have time to share it with you, but come tonight.
Mulla ei ole nyt aikaa tähän mennä sen syvemmin, mutta tulkaapas tänä iltana.
I'll be sharing my story.
Minäpäs kerron teille oman kokemukseni tästä juhlasta.
But I hopefully will share the richness of the Jewish roots in Sukkot.
Ja samalla toivon, että voitte ikään kuin päästä syvemmälle tähän Sukkot lehtimajan juhlan ytimeen.
To bring understanding to John 7. Understanding to John chapter 7.
Niin, että tämä avaa siis syvemmin Johanneksen evankeliumin 7. luvun merkityksen.
So, see you there tonight for that.
Eli nähdäänpäs tänä iltana temppeliaukion kirkossa.
Finally Hanukkah, the festival of lights.
Ja sitten on lopulta tämä valonjuhla, Hanukka-juhla.
That's in the apocrypha intertestamental story.
Se on siis tämmöinen apokryfikirjoista löytyvä intertestamentaarinen kertomus, jota ei ole vanhassa eikä uudessa testamentissa.
And how many people know the story of the Maccabean?
Kuinka moni meistä tuntee tämän makkabilaiskirjojen kertomuksen Hanukka-juhlan ideasta ja synnystä?
Praise God, I don't need to tell it.
Kiitos Herralle, ei mennä sen pitemmälle sitten.
But I want to bring some revelation, so could you look at John 10, verse 22?
Mutta tästä päästään ikään kuin erilaiseen ilmestykseen. Katsotaan Johanneksen evankeliumin 10. luku, jae 22.
Because I was asked not just to speak of the feast, but or teach on it, but also to bring revelation to the New Testament.
Tarkoitukseni ei ollut vain kertoa näistä juutalaisista juhlista, vaan ikään kuin liittää ne jollain tavalla Uuden testamentin sanomaan.
It says this, then came Shavuot.
Ja sitten sanotaan, että
Shavuot.
Sitten tuli tämä viikkojuhla.
And it was winter.
Oli talvi.
Which is when Hanukkah falls, it was winter.
Ja se on niin kuin, siis talvisaika, jolloin myöskin sitä Hanukka-juhlaa juhlitaan.
I'm going to sidetrack and I will ride that camel. I am going to ride a camel now, otherwise the thoughts come.
Okay, nyt tähän tulee siis tätä kommentteja sitten.
When I was a little boy, we used to light the candle of the Hanukkah, the candelabra.
Kun olin pieni poika, niin meillä sytytettiin tämä 9-haarainen Hanukkia-kynttelikön nämä kynttilät aina järjestyksessä.
Which has 8 candle holders and one that always comes off. The 9th one is called the shamash.
Ja siinä on siis 8 paikkaa kynttilöille. Ja sitten 9. kynttilä, jota kutsutaan tällaisena palvelijaksi, shamashiksi.
The servant light.
Se on tämä siis palvelijavalo.
And with each candle we used to light an extra candle every day.
Joka päivä siis sytytetään aina siis seuraavan päivän kynttilä, eli on yksi enemmän kuin missä päivässä Hanukkassa ollaan menossa.
So the first candle would be the first day, the second 2 candles, the third 3 candles.
Ensimmäisenä päivänä siis vain yksi kynttilä, mutta sitten toisena päivänä sytytetään jo 2 kynttilää sitä kolmatta päivää varten myös.
I used to get a present every day.
Minä sain lahjan joka päivä, kun
it means Christmas, doesn't it?
Se siis muistuttaa syvästi joulujuhlaa, eikö niin?
Right, let's get back to John 10, 22.
Mennään tähän Johanneksen evankeliumin 10. lukujakeeseen 22.
Jesus was walking in the temple area in Solomon's colonnade.
Jeesus oli kävelemässä siellä Jerusalemin temppelialueella Salomonin pylväskäytävässä.
The Jews gathered around him saying, "How long will you keep us in suspense?"
Ja juutalaiset sitten kokoontuvat hänen ympärilleen ja kysyivät, että kuinka kauan pidät meitä vielä niin kuin jännityksessä?
If you are the Messiah, tell us.
Jos olet Messias, niin sano se suoraan.
Jesus answered.
Jeesus sitten vastasi.
I did tell you.
Minähän olen sanonut teille.
You did not believe.
Mutta te ette usko.
The miracles, and here he is reminding them of the tremendous miracles of the candle that was lit that lasted 8 days.
Ja tässä hän sanoi, että nämä ihmeet tai teot, jotka minä teen isäni nimessä, todistavat minusta. Eli hän vetoaa, viittaa myös niihin, siihen ihmeeseen, joka tapahtui Hanukkana. Eli se temppelin öljyvalo kesti yhden päivän sijasta 8 päivää.
Our miracles done in his father's name.
Ja nyt Jeesus tekee näitä samoja ihmetekoja isän nimessä.
But you still didn't believe. But you still did not believe.
Mutta te ette kuitenkaan uskoneet.
You see the richness of the experience of the Jewish roots into the New Testament.
Eli tässä te huomaatte, miten juutalaisten juhlien rikkaus niin kuin tulee läpi näistä Uuden testamentin teksteistä.
Okay, I'm going to cover 6 miscellaneous ideas and thoughts just to leave you with.
Ja nyt vielä sitten muutamia tällaisia irrallisia ajatuksia ja sanoja näihin juhliin liittyen.
The first one is the heart of doctrine is the Shema.
Juutalaisten juhlien niin kuin perusajatus on tämä uskon tunnustus Shema, kuule Israel.
The word Shema has more than just hearing it, or even hearing it and understanding it, but you need to hear it, understand it, and let it change your life.
Ja tässä uskon tunnustuksessa Shemassa ei ole kysymys vain siitä, että joku kuulee aisteillaan, vaan kysymys on siitä, että hän kuulee ja ymmärtää ja sitten muuttaa ikään kuin elämänsä sen mukaisesti.
It's a doctrine that says one God.
Ja tämä usko lähtee siitä, että on yksi Jumala.
With whom we descendants have got a covenant relationship.
Jonka kanssa meillä Israelin jälkeläisillä on erityinen suhde, liittosuhde.
Including the Brit Mila,
joka sitten johon sisältyy myös ympärileikkauksen liitto.
And that richness, British covenant actually.
Ja tämä Brit-sana siis tarkoittaa liittoa.
It's that covenant relationship with the Creator God and the Israel Jewish roots.
Ja tämä liittosuhde on siis Jumalan tekemä erityinen suhde kansansa Israeliin.
Second miscellaneous idea is worship.
Ja toinen tällainen tärkeä ajatus on sitten Jumalan palvelus.
Said I was brought up orthodox and the tradition was inbuilt in me.
Ja tämä ortodoksinen Jumalan palveluselämän traditio on niin kuin minun sisään rakennettu.
An important part of the orthodox Jewish faith is it's in the home.
Ja tämän ortodoksisen juutalaisuuden niin kuin perusajatus, uskon perusidea toteutuu kotona, sen keskuspaikka on koti.
There's the liberal style of worship, which is much more relaxed and using modern language, whereas conservative might be Hebrew.
Ja sitten on tämmöinen liberaali juutalainen tapa toteuttaa näitä juutalaisia perinteitä, ja siinä on sitten jo enemmän tällaista tulkintaa, ja se tapahtuu aina kullakin kansan kielellä, ei käytetä näitä pyhiä kieliä, hebreaa ja arameaa.
And just very quickly, a third idea which I want to bring out is the theology that you meet.
Ja sitten on olemassa myöskin tämä vaikutus myöskin teologiaan.
And the theology is as wide as some of the Christian theology from one end to the other.
Ja juutalaisessa teologiassa on samanlainen kirjo kuin kristillisessä teologiassakin. Sitä löytyy joka lähtöön.
But just to share 4 or 5 of them. One is the Hasidic.
Ja muutama vain jaetaan. Ensimmäinen on tämmöinen hasidinen hengellisyysteologia.
I remember trying to translate the word chesed with a Jewish person.
Muistan, kun yritin kerran kääntää tämän sanan chesed toisen juutalaisen kanssa.
It's more than love, it's grace, it's mercy, it's everything, it's holiness.
Kysymys ei ole vain jostain rakkaudesta, vaan kysymys on armosta ja Jumalan mielisuosiosta, jopa tämmöisestä Jumalan pyhyyden kokemisesta.
They're highly legalistic and you'll see them with ringlets.
Ja nämä hasidijuutalaiset ovat sitten tällaisia hyvin lainomaisia. Heillä on myöskin nämä ohimokiharat, peot.
They're Ashkenazi, German, Russian Jews.
Ja niitä on sitten tämmöisiä ashkenazijuutalaisia, eli tuolta Itä-Euroopasta ja länsimaista yleensä tulleita juutalaisia.
I'll explain that in a moment.
Ja tähän palaan kohta.
Lubavitch is the next one I want to just quickly run over because that's one of the fastest growing group of Jews in London.
Ja sitten on toinen on tämä Lubavitcher juutalaisuus, joka on yksi nopeimmin kasvavia juutalaisuuden ryhmiä tällä hetkellä esimerkiksi Lontoossa.
My nephew is a Lubavitch.
Minun veljen poikani tai sisaren poikani, en tiedä kummasta on kysymys, niin on tämmöinen Lubavitcher juutalainen.
I would describe them fairly evangelical and read the Tanakh, the Old Testament.
Ja sitten kun he lukevat tätä Vanhaa testamenttia.
And they believe that Rabbi Schnorberger was the Messiah in
Israel. Ja uskovat, että tämä Rabbi Menachem Schneerson, hän oli sitten Messias.
And he died about 5 or 6 years ago.
Ja muutama vuosi sitten hän kuoli.
My nephew was very upset because he didn't rise up in 3 days.
Minun veljenpoikani on hyvin hämillään, koska jos tämä oli Messias, niin miksei hän noussut sitten kuolleesta 3. päivänä, niin kuin odotettiin.
I told him that I knew someone who did.
Minä sitten sanoin hänelle hyvin näin, että minä kyllä tiedän, miksi hän ei noussut kuolleesta 3. päivänä.
But I'd like to move on quickly again and move on to tradition. I mentioned Ashkenazi and Sephardi a couple of times. Very quickly, Ashkenazi is German Jewish, speaking a language called Yiddish.
Ja sitten puhutaan näistä juutalaisista traditioista, niin tämä Ashkenazi-traditio, tämmöinen itä-eurooppalais-saksalainen traditio, tarkoittaa siis sitä, että nämä Ashkenazi-juutalaiset puhuvat vanhastaan kieltä, josta käytetään nimeä Yiddish.
And Sephardi is Spanish Portuguese, and they speak a language called Latino, which is a mixture of Spanish and Jewish.
Ja sitten nämä Sefardi-juutalaiset ovat taas Espanjan, Portugalin tai yleensä tältä Välimeren maista, Pohjois-Afrikan maista olevia juutalaisia, jotka puhuvat kieltä, jota kutsutaan ladinoksi, ja se on siis sekoitus Espanjaa ja sitten näitä juutalaisia kieliä.
And just to confuse you, I have an Ashkenazi name Goldenberg, but I was brought up Sephardi.
Niin, mutta sitten voidakseni vielä lisää hämmentää tilannetta, niin sanon, että minun nimeni on siis tyypillinen Ashkenazi-juutalainen nimi Goldenberg, mutta minut on kasvatettu sitten tähän Sefardi-juutalaiseen perinteeseen, koska olen siellä kasvanut Pohjois-Afrikassa, Sudanissa.
Fifth item I want to look at is books.
Ja sitten on viidentenä kohtana on nämä kirjat, pyhät kirjat.
The first one is Torah, which is the Pentateuch, the first 5 books.
Ja sitten on ensimmäisenä Tora, siis 5 Mooseksen kirjaa.
The next one is Tanakh.
Ja sitten laajemmin Tanakh.
I've already said it is the Old Testament as we know it.
Ja siis olen jo maininnut, että se on siis se Vanha testamentti, jollaisena me sen tunnemme.
But it is an acrostic of 3 books. The first letter T stands for Torah, the next letter Na stands for Nevi'im, the prophets, and the third one K is Ketuvim, which is the writings, the Psalms, the Proverbs, Job, etc.
Tämä nimi Tanakh on siis lyhennys niistä etukirjaimista, jotka tulevat 3 näistä osasta, Vanhan testamentin osasta, eli meillä on ensinnäkin Torah, opetus, ja sitten meillä on profeetat Nevi'im ja sitten viimeisenä kirjoitukset Ketuvim.
And I will write this, Kamal, if I may. Can I have 2 more minutes?
Joo, nyt vielä muutama minuutti ja sitten käydään läpi tämä.
I have instructions to finish 5 minutes ago. The Tanakh finishes with a curse. The Tanakh finishes with a curse in Malachi 4.
Joo, sitten tämä Tanakh siis loppuu tähän samaan niin kuin meilläkin Malakian kirjan viimeiseen lukuun.
Now read it to you. It says this: He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to the fathers, or else I will come and strike the land with a curse.
Ja se kuuluu näin Malakian kirjan 3. luku ja 24. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.
Unless you obey the law, you are cursed.
Ellet siis tottele lakia, tätä Tooraa-opetusta olet kirottu.
That's why now I live by grace.
Ja sen takia iloisen siitä, että minä elän nyt armosta.
Because the last sentence in the New Testament says.
Koska viimeinen sana Uudessa testamentissa taas kuuluu näin.
The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen.
Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.
Other book I wanted to cover quickly is the Mishnah, which is the word of mouth that's passed down.
Ja sitten on tämä Mishnah, joka on sitten näistä isien perinnäissäännöistä koottu opetuskirja.
The Talmud is the exposition of the word.
Ja sitten Talmud on Mishnan ja kaiken edeltävän kirjallisuuden laaja selitysteos.
And the Siddur is the prayer book, basically.
Ja Siddur on sitten se juutalainen rukouskirja, tarkoittaa siis järjestystä.
You might have heard Haggadah Seder, which is the storytelling of the Passover in the order of service, so it's a book that covers that.
Ja sitten tällaisia muita kirjoja, muun muassa tämä Haggadah Shel Pesach, eli pääsiäiskertomus, jossa on sitten kerrottu tämä juutalaisen pääsiäisidea.
Finally, the last point, spirituality.
Ja viimeiseen kohtaan sitten tämä hengellisyys.
Rabbis over the years have argued, and I can show you some of my grandfather's writing, between the halacha and the haggadah. Halacha is the law, haggadah is telling the story.
Ja sitten rabbit ovat aina kiistelleet vuosisatojen ajan siitä, että miten nämä kaksi voisi olla tasapainossa, tämä haggadah ja tämä halacha ja haggadah, ja isoisäni muun muassa on kirjoittanut näistä asioista. Eli haggadah on siis se kertova osa juutalaisesta perinteestä, ja halacha on sitten se lakiosa, jossa kerrotaan, kuinka pitää kulkea.
So is the way you live dependent on your halacha, on the laws you've set yourself, or is it because you have your experience in your story?
Eli onko juutalaisuus sitä, että noudatetaan tiettyjä sääntöjä ja kuljetaan tiettyä lain polkua, vai onko se sitä, että sinun elämäsi on osa tätä suurta kertomusta, joka on kerrottu isille ja kerrotaan meille?
So for example, if you put your hand in the fire, you won't put it in there again. You make a rule of that.
Eli
if you put your hand in the fire, if you experience the haggadah, your stories, you put your hand in the fire, you won't do that again. You make a law out of it.
Eli haggadah on siis sitä, että kun paat kätesi tulee, niin opit siitä aika nopeasti, mitä ei pidä tehdä. Eli se on sitä juutalaista niin kuin kokemuksellista oppimista.
Well, I believe Christ in me.
Minä uskon, että Kristus minussa.
His word in me.
On sana minussa.
Is the life I lead, not dependent on simply my experience, but his living word in me.
On silloin kysymys siitä, että ei ole vain miten minä koen omaa elämäni, vaan sitä, mitä Kristus elää minun kauttani ja kuljettaa minua tämän elämän läpi.
Just to remind you again, the daily living for the Jewish people, their spirituality is very important, so they will ask each other, have you put your tallet and tefillin on today?
Ja tämä kysymys siitä, että jokapäiväisessä elämässä, että kysytään toiselta, oletko tänä päivänä pukenut tämän talitin rukousliinan yllesi ja kietonut käsivarteisi ja otsallesi nämä tefilliinit rukoushihnat.
It's a visible spirituality that people can see.
Se on siis tällaista näkyvää hengellisyyttä, joka on kaikille avointa.
Whether it's the kippa, the zitzit, whether it's the hanukkah in the window.
Ja sitten on tämä kipan pitäminen ja sitten nämä tupsuliinat ja sitten nämä erilaiset esimerkiksi kynttiläjalat, joihin sytytetään kynttilät.
How much do people know we are Christians?
Kuinka paljon ihmiset näkevät meidän ulkoisesta elämästämme, että olemme kristittyjä?
Somebody once asked if they took you to court because you were a Christian, could they prove it?
Ja joku kerran kysyi, että jos sinut vietäisiin oikeuteen, että siellä todistettaisiin, että olet kristitty, niin pystyttäisiinkö sitä todistamaan?
Part of the spirituality as well is the worship.
Osa siis tätä hengellisyyttä on tämä jumalanpalvelus.
Jews believe we are made to worship God.
Juutalaiset uskovat, että meidät on luotu sitä varten, että me palvelisimme Jumalaa.
And we need that freedom of worship in our own lives.
Ja meillä täytyy sen takia olla ikään tämmöinen vapaus palvella Jumalaa elämässämme.
We need to minister to God in worship.
Meidän täytyy siis sillä tavalla palvella Jumalaa, että se näkyy meidän jumalavuudessa elämässämme kaikessa.
Before we can minister to anyone else.
Koska muuten me voimme ikään kuin kertoa uskostamme, niin kuin, tai emme voi kertoa siitä oikeastaan kellekään.
Worship is central to a Jew.
Tämä tällainen ylistys on ja jumalanpalveluselämä on siis juutalaisille hyvin keskeistä.
But it's a very joyful and relaxed and fun worship.
Mutta se on myös tällaista niin kuin ilon ja rentouden ja kaikenlaisen niin kuin, ihanan täyteyden täyttämä.
I want you to try and imagine in a wedding how I used to have to pick up my sister on her wedding day in a chair.
Ja kuva esimerkiksi siitä, miten vihkitilaisuudessa hän omaa sisartaan kantoi tällaisessa kultatuolissa.
We danced the horror and the mime and all the other dances.
Me tanssimme tällaista piiritanssia, horaata sitten siellä muiden kanssa.
A worship that's full of joy.
Ja se oli tällaista jumalanpalvelusta, joka oli täynnä iloa.
And didn't Paul say rejoice in the Lord always and again I say rejoice.
Ja eikö Paavalikin kehottanut meitä, että iloitkaa aina Herrassa ja vieläkin minä sanon teille iloitkaa.
Church plant I started 10 years ago, the people used to leave smiling.
Ja kun 10 vuotta sitten aloitin tämmöisen seurakuntien perustamistyön, niin ihmiset lähtivät sieltä aina niin kuin hymyillen.
And when I visited the lady, she said, "It can't be a church. People are leaving there smiling."
Ja eräs vanhempi nainen sitten sanoi, että ei se voi olla mikään oikea seurakunta ja kirkko, koska ihmiset lähtee sieltä hymyillen pois.
Rejoice in the Lord. In the Lord we rejoice.
Siis iloitkaa aina Herrassa.
Finally, as I said, the spirituality is in the home. Take it home. Don't let it just stop in the church.
Ja lopulta viimeiseksi, muistakaa, että se todellinen hengellisyys punnitaan kotona. Viekää se hengellisyys koteihin ja eläkää se siellä todeksi.
And I'd just like to close with a prayer, if I may.
Jos saan tähän päättää vielä rukoukseen täältä Siddurista, rukouskirjasta.
Ja barechah Adonai veshamarecha, ja er Adonai panin elecha vehunecha, yisea Adonai panin Elecha ve'asem lecha shalom.
Tässä oli siis Herran siunaus meille alkukielellä luettuna.
Amen.
Amen.
Ja otetaan nyt sitten lyhyet koosteet ryhmistä, mitä itse kukin haluaa jakaa. Ja mennään tässä järjestyksessä, että ykkösryhmä, Israelin työ, onko se Juhanin? Ole hyvä.
Israelin työryhmässä Magnus Riska syventeli aamupäivän alustustaan ja sen jälkeen käytiin vapaata keskustelua sekä siitä aiheesta että muuten kiinnostavista kysymyksistä. Alkupuheenvuorossa muistutettiin tämän Immanuel-kirkon merkityksestä evankeliumistyölle ja siitä, että ihmiset tulevat sinne kuullakseen jotakin kristillisestä uskosta ja se antaa mahdollisuuden kertoa evankeliumia vapaasti maassa, missä se ei ole aina mahdollista. Kerrottiin jonkun taidelukion opiskelijoista ja opiskeluryhmistä, jotka saattavat uudelleenkin saapua kirkkoon ja se antaa hyvän mahdollisuuden. Edelleen mainittiin muita evankeliumin esillä pitämistapoja tai menetelmiä. Mainittiin muun muassa ystävyysevankeliointi tai kotiryhmiä synnyttävä toiminta. Ja sitten kirjallisuustyö. Kerrottiin tai pohdittiin traktaattien jakamista ja todettiin, että siinä tulee olla hyvin viisas. Ja koska mainittiin myöskin tapauksesta, jossa traktaatin jakavat tai keskustelijat olivat joutuneet pahoinpitelyn kohteeksi suoraan sanoen. Tuossa kohdassa kaksi asiaa nousi päällimmäiseksi. Ensinnäkin kokemus, että Raamatun lukeminen ja rukous tai Raamatun opiskelu, sillä on tietty merkityksensä, kun lähdetään tällaiseen tilanteeseen, jossa on kysymys taistelutilanteesta, hengellinen ulottuvuus. Ehkä koko keskustelun tämmöisenä helmenä tai punaisena lankana jättäisin meille kaikille ajatuksen juutalaistyössä ohikiitävien tilaisuuksien mahdollisuudesta. Meidän tulee olla valmiit sellaisiin avoimiin oviin, jotka Jumala avaa jotka saattavat olla lyhyitä hetkiä keskustella jonkun ihmisen kanssa. Emme tiedä, milloin semmoisen saamme tai milloin joku sen saa, mutta se on usein lyhyt hetki ja kysytään, että olemmeko valmiita tuossa hetkessä antamaan evankeliumin todistuksen. Sitten vapaassa keskustelussa keskusteltiin kristillisen kirkon ja juutalaisten ja juutalaisuuden messiaanisten erityisesti välisestä suhteesta ja muistutettiin siitä, että meidät on istutettu aitoon öljypuuhun. Ja tietyssä mielessä messiaaniset ovat isoveli ja me olemme pikkuveli. Keskusteltiin myöskin suhteesta arabikristittyihin ja palestiinalaisiin ja koettiin, että siinä tulisi meillä olla myöskin oikeata tasapainoa. Keskustelu päättyi pohdintaan siitä, että ketkä palestiinalaiset pohjimmaltaan ovat. Yhtenä keskustelualueena oli messiaanisten seurakuntien liturginen käytäntö toisaalta Yhdysvalloissa ja toisaalta Israelissa, kun on hyvin monenlaista erilaista suuntausta ja ilmenemismuotoa. Jotkut kokivat, että Yhdysvalloissa messiaaniset pyrkivät voimakkaammin korostamaan juutalaista identiteettiä ja siellä saatetaan puhua messiaanisista rabeista, käytäntö, joka Israelissa ei ole niin tunnettu. Israelissa juutalaista identiteettiä ei tarvitse tällä tavalla kuin paksulla alleviivata niin kuin Yhdysvalloissa. Mutta toi ohikulkevien hetkien ajatus oli semmoinen helmi, joka tuosta hetkestä jätän meille kaikille.
Meitä oli 25 tuolla ikkunasalissa, tosin me emme päässeet ajallamme aloittamaan, kun siellä oli opiskelijoita, mutta muutenkin aika kävi vähän lyhyeksi. Aino Ridalan kertoi hänen työnsä alkuvaiheista siellä Latviassa. Hän ei olisi itse halunnut tuota työtä aloittaa, hän oli tehnyt työtä Eestissä. Ja kuitenkin Jumala johdatti niin, että kolmannella vierailullaan Latviassa hän meni käymään Jelkavassa ja Jurmalan kaatopaikalla, josta löytyi useita kymmeniä juutalaisia. He olivat päätyneet kaatopaikalle siksi, että heillä ei ollut työpaikkoja ja juutalaisia syrjittiin siellä. Ja Aino näki, miten nämä juutalaiset tulivat sieltä aamun valjetessa roskalaatikoiden ja kasojen alta, nousivat pintaan. Ja siellä oli myöskin alue, jolla oli lapsia. Ja tämän hänen työnsä tuloksena, tämän yhden naisen lähetysjärjestön työn tuloksena, on todellakin saatu näitä juutalaisia Israeliin. Nasaretiin on perustettu vanhainkoti, jonka ovat perustaneet Irina ja Alexander. He ovat lähteneet myöskin sieltä Latviasta. Ja sitten osa näistä kaatopaikalla olleista juutalaisista on nyt jo kuollut, mutta ennen sitä heidät saatiin pois sieltä kaatopaikalta ja osa elää vielä tuolla Latviassa. Lapset on saatu turvakotiin, mutta se on paikka, jossa he voivat olla vain maanantaista perjantaihin ja sitten viikonloppuna he ovat kadulla. Ja Aino kertoi, että viime vuonna talvella 7 lasta, siis myöskin katulapsia, en usko, että kaikki olivat juutalaisia lapsia, tai ilmeisesti kaikki eivät olleet juutalaisia lapsia, niin 7 lasta kuitenkin paleltui kuoliaaksi. Palkat ovat huonot, eläkkeet eivät riitä vuokriin, ja syy tällaiseen juutalaistenkin onnettomaan tilanteeseen on se, että jo vaikkapa 3000 Suomen markan velasta vuokraisännät heittävät ihmiset kadulle ilman armoa, ja sitten he päätyvät tällaisiin tilanteisiin. Latvialaiset eivät välitä auttaa. Ja valitettavasti myöskin kristilliset seurakunnat eivät ole löytäneet tätä juutalaistyön merkitystä. Ja se johtuu tietysti monista asioista, mutta sitten myöhemmin, kun puhuimme Venäjän ja Ivymaiden juutalaistyöstä, niin totesimme saman, että kristilliset seurakunnat eivät ole vielä omaksuneet sitä, että se olisi heidän tehtävänsä kertoa evankeliumia juutalaisille heidän omilla alueillaan. Latvian juutalaisilla on surullinen historia sodan aikana. siellä vainottiin juutalaisia, ei voi käyttää edes sanaa tapettiin, sanoi Aino. Siellä teurastettiin, poltettiin elävältä ja tuhottiin tällaisissa tuhoamisleireissä juutalaisia. Salatsbilisk on tällainen alue, jossa yksi tällainen tuhoamisleiri on sijainnut, ja siellä portilla lukee, tämän portin takana itkee maa. Se on juuri alue, jolla poltettiin elävältä ihmisiä, surmattiin jopa lapsia. Aino ja hänen ryhmänsä ovat kerran tavanneet siellä yhden romaanimiehen, joka oli pienenä lapsena pelastunut tuolta, ja hän kertoi, miten siellä kaikki nämä romaanit, jotka tapettiin juutalaisten jälkeen, miten jokainen heistä huusi avuksi Jeesusta ennen kuin heidät surmattiin. Ja sellaisena detaljina, hyvin koskettavana, Aino kertoi, että tuolla hautausmaalla tai tuon tuhoamisleirin paikalla, missä tämä portti on, jossa maankin sanotaan itkevän, siellä eivät linnut laula. Siellä on aivan hiljaista. Ja heti kun tulet portin ulkopuolelle, niin sillä ulkopuolisella alueella sitten on lintuja, mutta ei tuolla alueella. Tällä hetkellä Latviassa on 13 000 juutalaista jäljellä. Heitä on mennyt paljon Israeliin ja menee jatkuvasti. Kesän aikana oli lentoja joka viikko, mutta nyt ei ole niin usein. Monilla juutalaisilla on tänä päivänä se ongelma, että he ovat luopuneet juutalaisesta identiteetistään. He ovat halunneet assimiloitua vaikeiden vuosien aikana, ja nykyisin heillä ei ole sitten minkäänlaista todistusta siitä, että he ovat juutalaisia, ei ole passia, ja he eivät pääse muuttamaan Israeliin. Aino Ridalinin työ käytännössä on juutalaisen sairaalan tukemista, tämän vanhainkodin tukemista, jonka mainitsin. Sitten siellä on ruokintaohjelma, jota ylläpidetään Yhdysvalloista, Israelista ja Saksasta käsin, ja Aino vie Suomesta kuormia. Ja nykyisin Tulli on kieltänyt ruokatarvikkeet, mutta niitä jotenkin sitten aina siinä kuitenkin mukavasti mukana menee jollakin konstilla. Mutta humanitaarinen apu on tärkeä, ja rukousaiheina Aino jätti nämä kuormat, jotta hän saa niitä viedyksi sinne. Ja myöskin sitten sen, että tietenkin sen, että nämä juutalaiset kuulevat evankeliumin. Paljon muitakin asioita, mutta oma vikanne, kun ette olleet meidän ryhmässä, niin ei sitä kaikkea tässä ehdi kertoa. Ja hyvin nopeasti sitten, kuin luettelon omaisesti, puhuimme Venäjän ja Ivymaiden juutalaistyöstä. Ja yhden aiheen ja alueen haluan jättää rukousaiheeksi. Se on Keski-Aasian juutalaiset. Keski-Aasiahan on nyt maailman uutisten polttopisteessä, tilanteet Afganistanissa. Ja Kotkassa on yksi juutalaisäiti lapsensa kanssa pakolaiskeskuksessa. Ja tiettävästi kaksi juutalaista perhettä oli Afganistanissa ennen kuin nämä pommitukset alkoivat, mutta tähän emme ole saaneet varmaa vahvistusta ja varmistusta. Ja tilanteet monissa Venäjän ja Ivymaiden juutalaisten keskellä ovat sellaiset, että aika ajoin sellainen antisemitismin aalto nousee, ja siellä koetaan vaikeita aikoja niin Moskovassa kuin Moldovassa kuin Keski-Aasiassa kuin Valko-Venäjällä, ja rukousaiheena se, että Jeesus Messias näille juutalaisille voisi jotenkin kirkastua ja löytyä.
Niin, Euroopan työstä Ralph Kolmer kertoi tilanteita Englannista ja kertoi, että siellä on kolme erilaista virallista organisaatiota, jonka kautta juutalaisevankeliumistyötä hoidetaan. Ja mä en millään muista näitä virallisia kanavien nimiä, mutta siellä on siis kirkon oma juutalaistyö, ja sitten on erilaisia tällaisia juutalaisevankeliumisryhmittymiä, muun muassa tämä juutalaiset Jeesukselle ryhmittymä. Ja kaikilla heillä on teologisesti sama päämäärä, viedä evankeliumi juutalaisille. Mutta kun työtavat, menetelmät eroavat toisistaan hyvin ratkaisevalla tavalla, niin joskus on niin kuin hyvin vaikea uskoa, että tehdään niin kuin samaa työtä. Ja toisten esimerkiksi juutalaiset Jeesukselle ryhmittymä on hyvin sellainen aggressiivinen omissa menetelmissään, että he menevät etsimään juutalaisia sukunimiä ja katsoo, jos jollakin kotiovella on mesusa, tämä tällainen juutalainen merkki, niin he menevät sitten kolkuttelemaan oville ja tunkee jalkaa oven väliin ja haluaa sisälle. Ja tästä ei todellakaan sitten pidetä, vaan tämä on semmoinen niin kuin vaikea kysymys, koska koetaan, että tällä usein tuhotaan ne vähäisetkin kontaktimahdollisuudet, jotka voisi avautua vähän hienovaraisemman menetelmän kautta. Mutta joskus siis into tehdä tätä hyvää työtä, kertoa hyvä sanoma vapahtajasta, menee sitten taidon edelle, niin kuin Uudessa testamentissakin on jo useita mainintoja. Ja hän kertoi sitten myöskin siitä, että miten juutalaisten maassa elävien messiaanisten juutalaisten tilanne on se, että sen sijaan, että siellä olisi tällä hetkellä herätystä, niin tilanne on se, että ollaan menossa niin kuin alaspäin, että monia syntyneitä seurakuntia on lakkautettu ja ne on kuollut pois, koska ne on hajonnut erimielisyyksiin tai sitten yksinkertaisesti niillä ei ollut muuten tällaista niin kuin tulevaisuutta. Mutta on myös elonmerkkejä ja sellaisia toivonmerkkejä, joihin sitten Ralph sanoi, että hän uskoo, että Jumala on myös valmistamassa siellä ikään kuin uutta herätystä Britanniassa asuvien juutalaisten keskuudessa, vaikka meidän on vaikea nähdä, että juuri nyt tällaisessa tilanteessa se voisi toteutua. Sitten keskusteltiin myös laajemmin Euroopan tilanteesta ja Ralph sanoi, että hän usein käy Ranskassa ja siellä tapaa myöskin juutalaisia uskovia ja hän on huomannut, että on syntynyt tällaisia pieniä herätyskristillisiä yhteisöjä, seurakuntia Ranskassa, joihin on liittynyt myös juutalaisia, koska ne tekee myöskin tätä juutalaisevankelimistyötä. Ja sitten siellä on myöskin muutamia itsenäisiä juutalaisia messianisia seurakuntia syntynyt, siis Ranskan puolella. Pariisissa muistaakseni 3 ja Etelä-Ranskassa 2 kappaletta. Ja sitten keskustelimme tilanteesta Suomessa ja oli mielenkiintoista kuulla toi Milan todistus siitä, miten hän on löytänyt tien vapahtajan yhteyteen ja miten häntä on kuljetettu ortodoksijuutalaisten kotien kautta siihen tilanteeseen, että hän on saanut sitten tehdä tämmöisen niin kuin äänitteen, CD-äänitteen, jossa hän sitten kertoo uskostaan ja sitä on sitten Suomessakin soitettu jopa lastenklinikalla osasto 10, jossa on näitä syöpäsairaita lapsia, niin hän kuuli siellä kerran oman äänensä tulevan tämän tältä levyltä soitettavan. Hän ajatteli, että tässä täytyy olla siis Jumalan merkki siitä, että myös Suomessa on messiaanisilla juutalaisilla mahdollisuus olla evankeliumin välittäjinä tässä maassa.
Meitä oli siellä 12. Ja niin kävi, kun yleensä, jos on takaraja annettu asialle, niin aika loppui kesken, niin kuin yleensä rukousryhmissä. Suunnilleen puolet ajasta ehkä vähän ylikin käytettiin rukoukseen. Alkuun esittäydymme, kuka mistäkin taustasta tulee. On hyvin mielenkiintoista ja rohkaisevaa kuulla, että on näitä ryhmiä ja sitten on yksittäisiä kammiorukoilijoita myöskin. Siinä eräs osanottajista mainitsi se, mitä tapahtuu itärajalla, että sieltä tulee rajan yli juutalaisia niin, että rajavartijatkaan eivät heitä näe. Ja siellä on näitä ihmisiä, joille Jumalan henki on puhunut jo ennakkoon valmistaa majoitus ja jopa ateriat. Ja se tuntuu aivan jännän rohkaisevalta. Ja sitten toinen asia, mikä nyt jäi sieltä mieleen, niin että kirkolliskokous on myöskin tähän Israel-asiaan kiinnittänyt huomiota. Tämä on nyt maallikon versio asiasta, että enemmän opetusta Israelin merkityksestä. Ja sitä on eräs veli nyt käyttämässä Lauttasaaren seurakunnassa saadakseen siellä tämän asian vihdoinkin läpi. Tähän on pitänyt asiaa siellä jo esillä ennenkin, mutta nyt uskomme, että se menee myöskin läpi siellä. Tulee semmoinen Israelin ryhmä sinne. No rukouksesta tietysti sen verran voisi, että juutalaisten pelastumista, niin kuin täällä tuli esiin, unohtamatta myöskään arabeja, ja rauhaa saamme rukoilla Jerusalemille. Ja tosiaan siellä ei oikeastaan ehditty tätä asiaa viedä kokoon, että aika loppu kerta kaikkiaan kesken. Ja nämä olkoon päällimmäisenä siitä.
Kiitoksia Seppo. Tekee mieleni vielä toistaa se, minkä sanoit äsken tästä kirkolliskokousasiasta, koska se oli minullekin mielenkiintoista kuulla. Olen nimittäin ollut kirkolliskokouksessa sitä lausuntoa sorvaamassa ja Jouni Turtiaisen kanssa työryhmässä, jossa sitä alun perin tehtiin. Ja oli todella ilahduttava havaita, että siis eräässä seurakunnassa seurakuntalainen on mennyt kirkkoherran luokse, että täällä pitää tehdä juutalaistyötä, koska tai siis Israel lähetystyötä, Israel työtä pitää esillä, koska kirkolliskokous on käskenyt. Vedotkaa kaikki tähän. Siis kirkolliskokous on todellakin antanut paperin, jossa sanotaan, että tämän asian tietämystä pitää seurakunnissa lisätä. Se on kirkon ylinpäättävä elin, te ette voi olla tottelematta sitä. Tämä oli erittäin hyvä, että se tuli siellä esille. No niin, hyvät ystävät, meidän kokouksemme on tältä osin päättymässä. Muutamaa loppusanaa ja loppulaulua vaille ja sitten iltatilaisuutta. Tähän vielä yhteenvedon paikaksi tekee mieleni sanoa sen, minkä sanoin ryhmässä. Kun minä tänä aamuna rupesin avaamaan Helsingin Sanomia, minun aamun tärkeimpiä toimintojani on lukea Helsingin Sanomat. Mutta sitä ennen yritän pitää aina lyhyen hiljaisen rukoushetken. En nyt sen Hesarin puolesta sinänsä, vaan maailman puolesta ja sen päivän puolesta. Ja tänä aamuna ajattelin, että tämä on kamalan tärkeää, että olen tässä hetken hiljaa ja rukoilen ja käyn läpi tämän päivän asioita Jumalan edessä. Rukoilen omaisteni puolesta ja tämän päivän tehtävien puolesta. Ja koin, että tämä on sellainen pieni levähdyshetki, tästä levosta käsin jaksan tehdä työtä, jota on aika paljon. Ja sitten kun veljemme Ralph Goldenberg kertoi, että juutalainen aloittaa sapatin levosta käsin, niin se tuntui hyvältä. Se oli se sama viesti, jonka minä aamulla rukoushetkessäni ymmärsin. Me saamme siis lähteä tähän työhön levosta käsin, ei mistään paniikista eikä stressistä. Jumala hoitaa asiansa, mutta hän käyttää siinä meitä. Minusta on ollut hyvä olla tänään täällä ja minä ajattelen, että vaikka näistä seminaareista ei aina jäisi mitään suunnattoman suurta uutta tietopakettia käsiin, joskus jää, joskus ei, niin tästä jää tämmöinen yhteinen rohkaisun tuntu. Me olemme tärkeällä asialla ja meitä on enemmän kuin 2 tai 3 ja me kannamme samaa huolta. Juutalaisevankelioiminen on Jumalan sydämen asia. Ensin juutalaisille. Ja siksi me olemme tärkeässä tehtävässä, kutsumuksessa, kukin hyvin eri tahoilta tulleina. Varmasti monet sillä tavalla eri seurakunnista, että me emme tapaa muissa yhteyksissä kenties toisiamme, vapaista suunnista, luterilaisista seurakunnista eri puolilta. Mutta tämä on yksi tärkeä ja hyvä kokoontumisen muoto. Ja jos Jumala suo, on tarkoitus jatkaa. Meillä on ajatus, että 2 kertaa vuodessa olisi kokoontuminen, niin kuin nyt parina vuonna on ollutkin. Tämä Jeesus Israelille -seminaarin niminen olisi 1 kerran vuodessa syksyllä. Siis joskus ensi syksynä uudelleen. Siitä kirjoitellaan kirjeissä ja lehdissä, milloin ja missä. Ja sitten keväällä on tarkoitus pitää rukouspäivä. Jeesus Israelille rukouspäivä, mutta sen ajankohtakin on vielä auki, että me pyrimme sitten jakamaan tietoa eri kanavia pitkin, milloin ja missä. Se on toukokuussa tai kesäkuussa jossain Helsingin seudulla yksi päivä, jolloin vähän niin kuin samoissa merkeissä ja erityisesti rukoustyötä painottaen tullaan koolle. Tietenkin te toimitte omissa järjestöissänne, teillä on omat piirinne tämän lisäksi. Mutta tämmöistä yhteistä tarvitaan varmasti myöskin. Ja edelleen, jos haluatte antaa jotain palautetta, minkä olisi te haluneet tehdä paremmin, mitä pitäisi tehdä ensi kerralla, kuka pitäisi kutsua puhujaksi. Ottakaa meihin yhteyttä, te tunnette ainakin jonkun meistä varmasti, jotka täällä olemme olleet esillä. Nykäskää hihasta tai soittakaa ja antakaa palautetta, että miten tätä työtä voitaisiin vielä paremmin tehdä. Jos teille ei ole tullut tästä asiasta kirjettä, tästä tämän syksyn seminaarista, niin silloin te ette ole toistaiseksi sillä postituslistalla, joka aina lähettelee informaatiota, niin nyt teidän pitäisi saada nimen ja osoitteen jotenkin annettua. Voitaisiko ajatella tuonne eteiseen, saisitko sä Pirkko järjestyyn 1 paperin eteisen jonnekin pöydälle, jonnekka lähtiessä ne voitte panna nimen ja osoitteen, jos te ette ole saaneet mitään tätä koskevaa postia aikaisemmin, jos olette saaneet, se merkitsee, että teidän nimenne on meidän rekisterissämme, ja se tulee jatkossakin. Jos ette ole saaneet, kirjoittakaa nimi ja osoite, niin silloin saatte postia tulevista kokoontumisista. Ja nyt ennen loppulaulua yksi Raamatun sana, roomalaiskirje 1, 16 ja 17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Hiljennymme rukoukseen. Hyvä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitämme, että Jeesuksen tähden saamme sinua lähestyä. Kiitämme siitä evankeliumista, joka on Jumalan voima, joka on tullut pelastukseksi kaikille ja joka on ensin annettu juutalaiselle kansalle ja sen jälkeen meille muille. Herra, tänään me kannamme sitä huolta, että tuo kansa, joka sen ensin sai, on sen lähestulkoon hukannut. Ja meidän kutsumuksemme on viedä se takaisin. Herra, me olemme hoitaneet tehtävän huonosti. Anna meille anteeksi meidän syntimme tämän lähetyskutsun laiminlyömisessä. Rukoilemme, että voisimme tehdä sitä entistä paremmin. Miten sitten siihen viisautta ja voimia meille annatkin? Pyydämme, että jaksaisimme olla esirukoilijoina juutalaislähetyksen puolesta ja arabilähetyksen puolesta, Lähi-idän kristittyjen puolesta, sinun valtakuntasi työn tämän ydinalueen puolesta. Ja että jos meitä kutsut, voisimme olla myöskin tekemässä jotain tuon työn hyväksi. Herra, rukoilemme tänään Venäjällä ja Ivymaissa olevien juutalaisten puolesta. Rukoilemme juutalaisevankeliumisen puolesta kaikkialla maailmassa, Euroopassa ja muuallakin, ja täällä Suomessa. Ja siunaa meitä kaikkia tässä. Kiitos siitä, että tahdot antaa meille siunauksen, joka kantaa meitä taas tästä eteenpäin. Herra, kiitetty ja ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.